Subiectul meu în această dimineață este cerințele închinării și slujirii lui Dumnezeu. Aduceți-vă aminte că studiem închinarea și am spus că sunt peste 30 de capitole în Sfânta Scriptură care discută despre închinare. Și să știți că cerințele... Pe noi ne interesează afirmația Domnului Iisus Hristos din Noul Testament, aceea prin care El spune că femeii din Samaria, că închinătorul adevărat este cel care se va închina în duc și în adevăr. Și vrem, într-adevăr, să vedem ce înseamnă asta. Știți, am spus, e o întreagă dezbatere cu privire la închinarea astăzi. Formele se schimbă și avem impresia că aducem lucruri noi, dar nu cred că lucruri noi trebuie să aduce în închinarea noastră. Eu cred că această atitudine lăuntrică personală a fiecărui închinător, aceea, dacă este biblică, aceea ne va ajuta să împlinim această poruncă. Și am început la cort, pentru că cortul, deși avem foarte multe obiecte în cort și foarte bine, lucrul acesta, ele au semnificații cu implicații spirituale cu privire la viețile noastre. Tot ce vedem acolo vorbește despre o semnificație spirituală. Și să știți că și Ligianul pe care îl studiem astăzi, la care sau vom ajunge și astăzi, să știți că are o implicație extraordinară cu privire la sfințenia noastră sau la procesul acesta al sfințeniei noastre personale. De aceea mă rog ca fiecare să fim atenți și, bineînțeles, mă rog ca Duhul Domnului să ne spună mai mult decât pot eu, ca și să-mi dea cuvinte pe care să le putem înțelege fiecare. Așa că hai să ne aducem aminte că după ce intrăm pe poartea cortului întâlnirii, primul element pe care l-am întâlnit e altarul. Și plecând de la altar spre cortul propriu zis, adică între altar și cort, așa cum e descris aici, ajungem la Ligianul de Aramă, cum ne spune cuvântul lui Dumnezeu, care era un loc pentru spălarea preoților pe mâini și pe picioare. Am citit, de fapt, textul. Sigur, e foarte important de ce asta. Și veți vedea că, de fapt, există o imagine numai strictă pentru preoți. Țineți minte că noi suntem fiecare preoți în Noul Testament. Și vorbește această spălare despre sfințenia noastră personală, dragii mei. De aceea Dumnezeu învață aici o lecție importantă. Închinarea adevărată este mai mult decât să auzi o predică sau o cântare înălțătoare. Adevărata închinare are loc atunci când Domnul, cu adevărat, devine prioritatea noastră numărul unu. Închinarea și slujirea Dumnezeu sunt, dacă vreți, două fețe ale aceleiași monede. Și iată cum exprimă Iisus Hristos acest fapt în disputa lui cu Satan. Mai întâi citez Deuteronom 6:13, în care avem porunca să te temi de Domnul, Dumnezeul tău, și să-L slujești și pe numele Lui să juri. Și Matei 4:10 zice Domnul către Satana: pleacă, Satano, i-a răspuns Iisus, că ți-e scris, Domnului Dumnezeului tău să te închini și numai Lui să îi slujești, spunea Domnul Iisus Hristos lui Satan. Acum, închinarea în fața Domnului și slujirea are cel puțin două cerințe, care sunt foarte importante. Țineți minte, când venim în casa Domnului, noi ar trebui să împlinim aceste două cerințe. Și dacă până acum nu ne-am știut, mă rog să le știm, mă rog să le luăm în considerare, la modul cel mai serios. Dacă într-adevăr vrem să fim închinători adevărați și închinători plăcuți Lui. Mai întâi, trebuie să ne recunoaștem nevoia zilnică de curățire. Și vorbesc nevoia zilnică de curățire aceea, față de păcat, față de păcatele pe care le-am săvârșit. Totul din cort, inclusiv tot, orice obiect din mobilier, așezarea, totul este o lecție. Ligianul stă, așa cum am zis, între între altarul de bronz și cortul propriu-zis. Altarul de bronz învață că trebuie să existe o jertfă pentru păcatele noastre. Moartea lui Iisus Hristos pe cruce, știm foarte bine că este jertfa noastră adusă odată pentru totdeauna. Da. Cu toate acestea, după ce devenim copiii lui Dumnezeu, noi trebuie să recunoaștem că încă mai păcătuim. Ce se întâmplă cu păcatele acestea? Aceasta este întrebarea. Când Iisus îi învață pe ucenici să se roage, vă aduceți aminte, ucenicii vin la Domnul Iisus Hristos și spune, învață-ne și pe noi să ne rugăm. Și știți ce spune Domnul Iisus Hristos. După ce zice în Matei 6:11, pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne nouă astăzi, și apoi zice, și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Să știți că în original, în grecește, am găsit că acest verset al 12-lea este lasă-ne datoriile noastre, cum și noi am lăsat pe ale datornicilor noștri. Cuvântul datorii se referă la păcate, de fapt. Adică e o interpretare acolo. Pentru că încă păcătuim după ce am devenit creștini. Știm lucrul acesta. De aceea avem nevoie, dragii mei, de curățire zilnică înaintea lui Dumnezeu. Nu putem veni înaintea Domnului dacă nu ne mărturisim păcatele și dacă nu ne cerem iertare înaintea lui Dumnezeu. Preoții se spălau la ligheanul de aramă, fie că slujeau la altar, fie că slujeau în corp. Pentru că era o poruncă sau o cerință pe care Domnul le-a dat-o. Ce îi spune Dumnezeu lui Moise cu privire la preoții care slujesc în corp? Își vor spăla mâinile și picioarele ca să nu moară. Dacă ați observat în textul nostru, de două ori, în patru versete, în cinci, iertați-mă, în patru, nu, că e 17-21, în patru versete, de două ori se spune această afirmație. Și ce înseamnă asta? Dumnezeu învață un adevăr etern despre păcat și curățire. Pedeapsa pentru preoții care nu se spălau era moartea, ne spune cuvântul Dumnezeu. Acum, există două tipuri de spălări necesare preoților. Când preoții erau ordinați sau puși deoparte pentru slujba aceasta, ei se spălau tot. Se îmbrăcau în ținuta lor, așa mai departe, și apoi când slujeau. Deci, după ce aduceau jertfa, trebuiau să se meargă, să se spele, aduceți aminte, imaginea aceea de la altar, cu sânge, cu mizerie, cu așa mai departe, mergeau să se spele pe mâini și pe picioare. Sigur, evident că se murdăreau și pe picioare. Ce simboliza asta? Asta simbolizează, dragii mei, faptul că noi trebuie să ne mărturisim păcatele în fiecare zi înaintea lui Dumnezeu. Pentru că creștinul, chiar dacă e născut din nou, păcătuiește și după ce s-a născut din nou. Aceasta este lecția pe care Domnul Iisus... Să știți că lucrul acesta a fost explicat de Domnul Iisus Hristos. Vă aduc aminte de camera de sus. Vă aduceți aminte când în camera de sus Domnul Iisus Hristos era cu ucenicii și veneau după drum. Camera, e adevărat că era închiriată, gazda nu era acolo, dar gazda a fost aceea care știa obiceiul și a lăsat un lighean acolo și un ștergar. Da? Nimeni dintre ucenici, știm foarte bine, nu au luat ligheanul. Ei se certase de care vor fi cea mai mare în împărăție și așa mai departe. Și acum niciunul nu avea chef să spele, că se certaseră pe drum să spele, să spăl lui Petru sau ăla sau la ăla. Asta e firea noastră. Și știm ce a făcut Domnul Iisus Hristos. Domnul Iisus Hristos a luat ligheanul și s-a dus pe la toți să înceapă să le spele picioare. Când a ajuns la Petru, știți că Petru, prima reacție a lui Petru a fost care? Nu-mi vei spăla picioare. Și ce a spus Domnul? Dacă nu te spăl eu, spune Domnul, îi atrage atenția, nu ai parte cu mine. Și știți foarte bine. Că Petru a zis, nu numai picioare, nu cap. Nu, nu, nu. Și Domnul se binează. Numai, e suficient că voi v-ați spălat. Vedeți? Aici, imaginea aceasta, asta explică, de fapt, Domnul Iisus Hristos. Imaginea asta din corp e valabilă și aici. Dar se referă în mod clar la spălarea de păcate în momentul în care noi am devenit copiii lui Dumnezeu. Dacă n-ai parte, dacă nu te spăl eu, nu vei avea parte deloc cu mine, zice Domnul Iisus Hristos. De aceea, spălarea picioarelor ucenicilor, dragii mei, simbolizează necesitatea curățirii de păcat. Dacă nu suntem curați de sângele lui Iisus, nu putem avea o casă în ceruri și nici nu putem fi în stare, de fapt, să-L slujim. Și Petru pare să înțeleagă până la urmă și îi cere lucrul acesta. Dar, țineți minte, ca și creștini, cu toții am fost curățați complet prin sângele vărsat al Domnului nostru Iisus Hristos. Cu toate astea, avem și noi nevoie în continuare, o nevoie continuă să fim curățiți de păcatele pe care le comitem în continuare. Nu trebuie să fim mântuiți din nou, ci doar curățiți de păcate specifice, actuale. Prin urmare, când Petru îi cere lui Iisus să-l spele peste tot, Iisus îi spune că unul care s-a scăldat n-are nevoie să fie spălat, decât trebuie să-și spele picioarele ca să fie complet curat. Scuzați-mă. Zice Domnul Iisus mai târziu în Ioan 15:3. Acum voi sunteți curați din pricina cuvântului pe care vi l-am spus. Când facem o baie, suntem curați peste tot. Și n-avem nevoie într-o zi să facem decât să, după ce am făcut o baie, să ne mai spălăm pe mâini, că ne mai murdărim și așa mai, chiar și pe picioare, nu? Depinde de ce lucrăm și ce activități avem. De aceea, dragii mei, acceptarea cuvintelor lui Iisus ne face curat spiritual peste tot. Când avem încredere în cuvintele lui, în cuvântul lui, suntem, știm foarte bine, mântuiți pentru totdeauna. Când păcătuim după experiența noastră de mântuire inițială, nu trebuie să fim mântuiți din nou, ci doar trebuie să-i cerem iertarea și curățirea de păcatele specifice. Ca și preoții care au slujit în cort, odată ce am fost mântuiți și curățiți peste tot, nu trebuie decât să păstrăm curățenia spirituală, dragii mei, pentru a sluji pe Dumnezeu. Deci, pentru a fi gata să-L slujești pe Dumnezeu, mai întâi când venim în casa Domnului și nu numai oricând vrem să ne închinăm Domnului în cursul zilei, trebuie să ne recunoaștem nevoia de curăție spirituală zilnic. Deci întotdeauna în rugăciunea noastră ar trebui să privim în viața noastră, să ne cerem Domnului iertare, să ne cercetăm la lucrurile specifice sau la gândurile sau la atitudinile sau la acțiunile păcătoase și să cerem iertare. Și a doua condiție este să utilizăm mijloacele de curățare pe care Domnul Iisus Hristos le-a pus la dispoziția noastră. Preoții erau în contact continuu cu murdăria, deoarece în curte și în cort se producea murdărie. Țineți minte când veneau animalele și sacrificiul acela și tot, sigur că te murdăreai. Pentru că, vedeți, e o imagine că noi trăim în această lume murdară, plină de păcate, dar pentru a sluji pe Dumnezeu, trebuie să fim curați. În același mod, deși trăim într-o lume murdară din punct de vedere moral, Dumnezeu ne cere să fim curați, ca să ne putem apropia de El. Nu ne putem apropia de El dacă nu ne curățim. În corp, preoții foloseau apă pentru curățare. Dumnezeu ne cere astăzi să fim curați, dar nu prin utilizarea apei. Procesul de curățare, știm bine în Noul Testament, sau de curățire, se numește sfințire, care este un proces pe tot parcursul vieții noastre, în care devenim din ce în ce mai mult ca Domnul nostru Iisus Hristos, Mântuitorul nostru fără păcat. Cum explică Iisus procesul de curățire sau sfințire? Aduceți-vă aminte când El se roagă în Ioan 17:17. Zice, sfințește-i prin adevărul tău. Cuvântul tău este adevărul. Preoții din Vechiul Testament se curățau prin spălarea cu apă. Astăzi suntem curățați prin aplicarea cuvântului, prin practicarea cuvântului lui Dumnezeu. Și Biblia îi numește pe acești împlinitori ai cuvântului. Zice, fiți împlinitori ai cuvântului, nu numai ascultători, înșelându-vă singur. Deci, suntem împlinitori atunci când aplicăm cuvântul lui Dumnezeu în viața noastră. Știm foarte puține despre ligheanul de curățire. Deoarece nu sunt date detalii și dimensiuni. Cunoaștem materialul din care este, era fabricat. Și ni se spune în Exod 38, nu în textul ăsta, în 38:8, uite din ce era făcut. A făcut ligheanul de aramă, cu piciorul lui de aramă, din oglinzile femeilor care slujeau la ușa cortului întâlnirii. Oglinzile antice erau realizate din aramă, scuzați-mă, lustruită sau cupru. Nu de sticlă argintată cum e astăzi pentru oglinzile noastre pe care le folosim astăzi. Nu. Și nu este întâmplător că Dumnezeu a poruncit ca ligheanul să fie făcut din oglinzi. Deoarece știm foarte bine în Noul Testament că cuvântul lui Dumnezeu este comparat cu ce? Cu o oglindă. Cuvântul lui Dumnezeu este oglinda sufletului nostru. O oglindă ne privim ca să vedem cum arătăm, da? Din punct de vedere fizic. Dar Biblia este oglindă care ne arată ce este în inima noastră, în sufletul nostru, în lăuntrul nostru. Iacov, capitolul 1, versetul 23 la 25. Căci dacă ascultă cineva cuvântul și nu îl împlinește cu fapta, seamănă cu un om care își privește fața firească într-o oglindă. Și după ce s-a privit, pleacă și uită îndată cum era. Dar cine își va adânci privirea în legea desăvârșită, care este legea slobozeniei, și va stărui în ea, nu ca un ascultător uituc, ci ca un împlinitor cu fapta, va fi fericit în lucrarea lui, spune apostolul Iacov. Deci în timp ce citim scripturile, Duhul Sfânt folosește scriptura pentru a aduce în atenția noastră, dragii mei, oriceea ce murdărește sufletul nostru sau murdărește gândirea noastră. Biblia ne expune mai întâi păcatul nostru pe măsură ce o citim. Atunci ne curăță pe măsură ce o aplicăm în viețile noastre. A, am avut atitudinea asta. A, uite, eu am trecut în situația asta. Și uite ce îmi spune cuvântul lui Dumnezeu. Și mi-aduc aminte ce am făcut eu, cum am reacționat eu. Și asta mă ajută să-mi dă o seama că am păcătuit și mă rog Domnului, Doamne, iartă-mă și ajută-mă să mă schimb. Asta se datorează faptului că Duhul Sfânt îmi dă discernământ spiritual și că El expune prin cuvântul Său adevăratele noastre gânduri și intenții. Evrei 4:12. Căci cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător. De-aia trebuie citit cuvântul lui Dumnezeu. E cel care ne arată ce am gândit, ce am făcut, ce am lucrat. Este viu și lucrător, mai tăietor decât orice sabie cu două tăișuri, pături de până acolo, că desparte sufletul și duhul, încheieturile și măduva, judecă simțirile și gândurile inimii. Când păcatul este descoperit prin citirea sau ascultarea cuvântului Dumnezeu, trebuie să profităm, să cerem Domnului să ne curățească și să ne sfințească, așa cum spune cuvântul. Dacă ne mărturisim păcatele, 1 Ioan 1:9, El este credincios și drept să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire, spune Scriptura. Deci cerințele pentru închinare și pentru slujirea lui Dumnezeu sunt să ne recunoaștem nevoia de curățare zilnică și apoi să folosim mijloacele de lume. Și mijlocul este cuvântul lui Dumnezeu. Și știm bine că El expune, de fapt, ceea ce este, de fapt, prin Duhul Său Sfânt, ce este, de fapt, în viețile noastre. Iată, cortul ne învață ceea ce este necesar pentru a ne apropia, de fapt, de Dumnezeu. Cum ne apoi, iată, în această stare de curățire, de sfințire, iată, ne putem apropia acum, facem un pas mai departe, ne putem apropia acum de Dumnezeu. Când noi suntem curați, sigur, Dumnezeu este Cel care vrea să aibă părtășie cu noi. Țineți minte, El nu poate avea părtășie cu noi dacă noi nu suntem curați. După ce ne-am curățit, iată, primul lucru ar trebui să recunoaștem sfințenia Lui. Cortul propriu zis, știm foarte bine că era făcut din scânduri de salcâm. Scândurile sunt ținute împreună prin inele și prin transversale. Făcându-l ușor de asamblat și de demontat. Lungimea, iarăși, diferă de la comentator la comentator, dar aproximativ 15 metri lungime, 15 metri, 5 metri lățime și 5 metri înălțime. Partea de sus a cortului propriu zis sau acoperișul nu ni se spune exact. Se pare că era plat, nu în unghi, așa cum facem noi, dar se pare că era plat, așa se făceau casele și pe vremea aceea, se pare că era plat, dar nu există o descriere exactă în privința aceasta. De asemenea, dragii mei, sunt patru învelitori care acopereau partea de sus a cortului propriu zis. Și foarte interesant că prima învelitoare este la fel identică cu culorile care erau, știți unde? În poartă. În poartă. Și când se intră, există o intrare în cort și apăstrează. Țineți minte că poarta era între 2,30 m, unii spun 2,5 m, și asta era de 5. Deci poarta de intrare în gol era dublu ca și înălțime, că era de 5 metri. Înțelegeți? Și vă dați seama că erau aceleași culori, poarta, intrarea în curte, apoi intrarea în cort, are și un alt lucru, tavanul era în aceleași culori. Știți care era diferența? Că erau gravate, adică brodate, nu gravate, brodate doi heruvini pe aceste culori. Iată cum ar fi accesul, cum a ajuns la Dumnezeu. Vii prin poarta asta, intri în, bineînțeles, aici, numai preoții, pentru preoții erau mijlocitori, și iată cerul, îl vezi la tavan, sunt aceleași culori, vii, cele patru culori pe care le-am, îi alb, îi stacojiu, am uitat celelalte, așa. O să vi le spun imediat, dar vreau să vă spun că sunt patru, un alt lucru. Nu numai asta, sunt patru învelitori. Asta e prima culoare, apoi să știți că a doua culoare, da, e alb răsucit, e albastru, e purpuriu și cărămiziu. Dragii mei, acestea sunt cele patru culoare. Pe această învelitoare, așa cum am spus, erau brodați doi heruvimi. Imaginați-vă, dragii mei, experiența minunată de a intra în cortul propriu zis și de a vedea pereții aceia acoperiți în aur și un tavan brodat frumos cu heruvim. Ce înseamnă heruvim? Hai să mai învățăm ceva. Cu privire la heruvim. Vă amintiți unde apare pentru prima dată apar ei heruvimi în Scriptură? Unde? Nu, mai devreme. Exact, la ieșit, când sunt alungați Adam și Eva din apar, sunt acolo heruvimii care păzește intrarea în... De ce? Ca să nu intre cineva să ia din pomul vieții. Știm foarte bine lucrul acesta. Da. Cu alte cuvinte, care e specialitatea sau care e slujba acestor heruvimi? Știți care? Să păzească sfințenia lui. Dumnezeu. Asta era ceea ce ei făceau. Dragii mei, dacă vă aduceți aminte cum începe Ezechia rugăciunea sa în 2 Regi, capitolul 19, versetul 15. Iată ce zice Ezechia, regele lui Iuda. Doamne Dumnezeul lui Israel, care șezi pe Heruvim, Tu ești singurul Dumnezeu al tuturor împăraților pământului. Tu ai făcut cerurile și pământul. Da. Deci, heruvimii ne amintesc să reflectăm înainte de a ne apropia de Dumnezeu. Deoarece îngerii săi minunați și puternici protejează sfințenia lui Dumnezeu. Sfințenia lui Dumnezeu este primul lucru la care trebuie să ne gândim atunci când intrăm în prezența lui Dumnezeu, în rugăciune și în închinare. Tocmai de aceea Iisus, când îi învață pe ucenici să se roage, spune: Tatăl nostru care ești în ceruri, și care e următoarea semnă? Sfințească-se numele Tău. Iată. Dumnezeu nu vrea niciodată să ne gândim la El sau la numele Lui în niciun alt context în afară de sfințenia sa. Acesta este motivul pentru care diavolul iubește și să-i audă pe oamenii folosind numele Domnului în batjocură, în blesteme. De-aia oamenii înjură atât de mult și îl blesteme pe Dumnezeu și chiar credincioșii iau numele Domnului în deșert. Iubește-l. Și tocmai de aceea, când folosim numele lui Dumnezeu, nici în glumă n-avem voie să îl folosim. Heruvinii ne amintesc că Dumnezeu este sfânt și nu ar trebui ca noi să uităm acest adevăr. Înainte de a intra în prezența lui Dumnezeu, trebuie să ne amintim mereu cum s-a rugat, de exemplu, avem de învățat de la mama lui Samuel, Ana, înainte de a se naște Samuel. Iată cum spunea 1 Samuel 2:2. Nimeni nu este sfânt ca Domnul. Nu este alt Dumnezeu decât tine. Nu este stângă așa ca Dumnezeul meu. Ce frumos! Cum îl cunoștea? Iată, femeia asta a venit să se închine la Șilo. Acolo era centrul de închinare al evreilor pe vremea aceea. Și acolo, în felul acesta, ea se închină. Prin urmare, ca să fim siguri că intrăm în prezența Domnului, trebuie să trecem pe la altar care ne amintește sau care reprezintă iertarea tuturor păcatele noastre și în momentul mântuirii, și apoi ligianul ne amintește de nevoia noastră de curățire zilnică după ce am fost mântuiți. Ca să ne apropiem de Dumnezeu, am spus prima dată, trebuie să recunoaștem sfințenia sa și apoi, în al doilea rând, să îngăduim sângelui lui Iisus Hristos să ne curățe. Singura cale de a intra în cortul propriu-zis era printr-o intrare acoperită de o perdea, țesută în aceleași culori ca și poarta spre curte aflată în partea de est. Am vorbit despre lucrul acesta. De asemenea, dragii mei, doar preoții aveau voie să intre și să vadă interiorul cortului. Israeliții obișnuiți puteau intra pe poarta spre curte pentru ca preoții să aducă jertfele la altar. Dar nu mai mult de atât. Cu excepția preoților, a pune piciorul în locul sfânt însemna moarte instantanee. Cu toate astea, Iisus a schimbat toate aceste, dacă putem spune, restricții. Iată, în Evrei, capitolul 10, de la 19 la 22. Astfel, deci, fraților, fiindcă prin sângele lui Iisus avem intrare slobodă în locul preasfânt, pe calea cea nouă și vie pe care ne-a descris-o El, prin perdeaua din lăuntru, adică trupul său, și avem, și fiindcă avem un mare preopus peste casa lui Dumnezeu, să ne apropiem cu o inimă curată, cu credință deplină, cu inimile stropite și curățite de un cuget rău și cu trupul spălat cu o apă curată. Observați? Toate astea sunt cuprinse aici în imaginea corpului. Iată condiția în care ne putem apropia, iată condiția în care noi putem să ne închinăm lui Dumnezeu. Am să vă dau un exemplu. Am citit undeva că un predicator american a folosit ilustrația aceasta cu o experiență de-a lui din copilărie. Și el spunea așa că într-o zi când s-a dus la școală, știți că la ei mai mult decât la noi, acum s-au mai obișnuit și la noi să mai meargă copiii, dar numai de la sat la cu autobuzul. În drum până la stația de unde el lua autobuzul, a văzut un sconx. Un sconx este un animal de 30, un mamifer de 30-70 cm de lung, foarte popular. El crește în America de Nord, în America de Sud, am înțeles că și în Asia de Sud-Vest. Și e foarte interesant animalul ăsta. Are o dungă, sunt vreo trei peluri, are o dungă albă și eu am văzut pe margine când m-am fost în America, când erau omorâți, treceau pe șosele, dar e un miros extraordinar de el. De ce? Pentru că el, atunci când e atacat, are două glande sub coadă și în momentul când e atacat, te pulverizează. Și dacă este aproape la mai puțin de 3 metri, chiar riști să orbești temporar. Dar să nu vă închipuiți mirosul cum e. Și totdeauna îmi spuneau frații când călătoream și treceam, ziceam, ce miroase? E un sconx, iară cineva a luat unul, zice, miroase, zic, crasti. Și așa e. Și hai să venim la povestea noastră cu păstorul care spunea că s-a apropiat într-o zi mai mult, a vrut să-l alunge și s-a apropiat prea mult. Zice, se spune că, am citit despre el, că se spune că el are semne atunci când ori ridică coada, ori ridică piciorul și dacă nu știi ce face și nu ai fugit, îți lasă destul timp. Dacă nu, imediat te pulverizează. Și el zice, m-a pulverizat și pe mine. Și nu m-am mai dus la școală în ziua aceea, ci m-am dus acasă. Când m-am dus acasă, zice, s-a uitat mama la mine și a zis, dar ce s-a întâmplat? Și i-a spus, ce a făcut? Ia imediat, să nu intri în casa mea. Te duci în șopru, zice ea, și te dezbraci, zice ea, și zice, știi cu ce trebuie să dai. Și pe vremea aceea, zice, cel mai, nu puteam să mă spăl cu nimic ca să treacă mirosul acela, decât cu suc de roșii. Și el folosește asta ca și o imagine a sângelui Domnului Iisus Hristos. De nimic nu ne putem spăla de păcatele noastre dacă nu este din nou aplicat sângele Domnului Iisus Hristos care să ne spele de păcate, dragii mei. Și așa este. Dumnezeu îmi spune, nu poți să intri în casa mea cea sfântă până nu te vei spăla de păcatele tale. Mulți vin oricum, fără să se gândească la asta. Oare ne-am gândit la aspectele astea? Vedeți că nu stilul de muzică contează. Și inima noastră, mintea noastră, atitudinea noastră, despre asta este. Dacă noi îndeplinim condițiile în care să ne apropiem de Dumnezeu. De aceea spune el în 1 Ioan 1:7 și sângele lui Iisus Hristos ne spală și ne curăță de orice păcat. Mă apropii de conclus. Ca să ne apropiem de Dumnezeu, trebuie să îndeplinim două cerințe, am spus. Recunoaște-i sfințenia sa și cere sângele lui Iisus Hristos să te curățe. Am descoperit de asemenea că Dumnezeu este foarte specific cu privire la construcția cortului. El a poruncit un gard alb în jurul curții, învățând separarea dintre omul păcătos și un Dumnezeu sfânt. În gard era o singură poartă, arătând că există o singură cale de a ne apropia de Dumnezeu. Dumnezeu, după ce am intrat pe poartă, primul obiect pe care îl întâlnim este altarul pe care se aducea jertfa. Altarul ne învață că trebuie să aducem o jertfă pentru păcat, pentru ca să avem o relație personală cu Dumnezeu. Iisus Hristos este mielul de jertfă care a murit în locul nostru. Trecând de altar, ajungem la ligheanul de aramă, în care preoții s-au spălat mâinile și picioare înainte de a sluji în locul sfânt. Ligheanul ne învață că pentru a ne închina sau a sluji lui Dumnezeu, nu numai că trebuie să fim mântuiți, ci să și ne curățim zilnic de orice păcat. Următorul lucru pe care îl întâlnim este cortul propriu-zis. Care e motivul pentru care Dumnezeu a poruncit construirea cortului? Dumnezeu, dragii mei, a vrut să reînnoiască relația cu omul pe care a avut-o înainte de căderea în păcat. În Evanghelie citim despre venirea lui Dumnezeu pe pământ, în persoana lui Iisus Hristos. Și Ioan știm foarte bine, ne spune în capitolul 1, cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi, plin de har, de putere, da. În cortul pustiei, Domnul locuia în mod simbolic printre poporul său. Cu toate astea, într-o bună zi, El va veni și va locui pentru totdeauna cu oamenii săi în împărăția sa. Știi foarte bine lucrul acesta. Dar țineți minte condițiile ca să fim cu El sunt aceleași. Sfințenia Lui ar trebui să ne provoace și pe noi la o viață sfântă, la o viață curată. Sigur, Dumnezeu cunoaște slăbiciunile și limitările noastre, dar libertinismul de astăzi schimbă standardele. Și țineți minte, Dumnezeu nu schimbă nimic. S-ar putea să ne înșelăm. De aceea, dacă avem impresia că putem semna condica și că Dumnezeu va fi mulțumit, ne înșelăm de asemenea. De aceea, Dumnezeu privește în inima noastră și vrea pocăință. Vrea sfințenie. Fii drept să aibă. Dacă într-adevăr ne numim copiii lui Dumnezeu. Și mă rog, că dacă există cineva care a ignorat toate aceste cerințe ale lui Dumnezeu, mă rog ca Domnul să îl cerceteze. Și mă rog ca Duhul Sfânt să-l convingă. Eu nu pot. Dar, dragii mei, ar fi păcat să ne înșelăm. Și să ne trezim că auzim că Dumnezeu nu ne-a cunoscut și nu ne cunoaște ca și copilul său. Și apoi, dacă spunem că suntem copii ai săi, să ținem minte. Dumnezeu vrea să avem o viață de sfințenie, o viață autentică. Și Domnul să ne ajute la acestea. Amen. Haideți să ne rugăm, Domnul. Doamne, mulțumim că și în această dimineață Tu ne-ai cercetat prin cuvântul Tău. Mulțumim că Tu vrei să ne apropiem de Tine. Și am înțeles mai bine, poate, ca niciodată, care sunt condițiile. Și Te rugăm să ne ajut să le acceptăm. Doamne, să mulțumim că Tu ești un Dumnezeu sfânt. Și știm, Doamne, din cuvântul Tău că ochii Tăi nu pot să privească păcatul și răul. Și de aceea te rog să-L îndepărtezi de la noi. Mulțumim că Tu ne-ai pus mijlocul la dispoziție. Sângele și moartea Fiului Tău. O, îți mulțumim pentru jertfa Fiului Tău. Și ajută-ne, Doamne Iisuse, să fim beneficiarii ei. Dar în smerenie, în pocăință, în umilință. Știind că avem în noi firea pământească, Doamne, ajută-ne să învățăm din cuvântul Tău cum să luptăm. Ajută-ne să nu uităm să aplicăm cuvântul Tău. Ajută-ne să nu uităm că trebuie să cunoaștem cuvântul Tău mai bine, pentru că așa Te vom cunoaște și pe Tine mai bine și ne vom putea apropia mai mult de Tine. Te rugăm, ajută-ne la toate acestea. În numele drag al Domnului nostru Iisus Hristos. Amin.